Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Филиппа.
Сегодня, 27 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Απόστολο Φίλιππο.
Святой родился в небольшом поселении Вифсаида в Галилее. Он верил в ветхозаветные пророчества, всем сердцем ждал прихода Мессии и тотчас откликнулся на проповедь Христа. После Вознесения Господня апостол Филипп проповедовал в Греции и Малой Азии. В 87 году он прибыл в Иераполь, город на территории современной Турции. Здесь апостол обратил в христианство сотни горожан, за что был распят язычниками на кресте. В 2011 году археологи нашли на развалинах Иераполя гробницу святого.
Ο Άγιος γεννήθηκε στον μικρό οικισμό της Βηθσαίδας στην Γαλιλαία. Πίστευε στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και περίμενε με όλη του την καρδιά τον ερχομό του Μεσσία και ανταποκρίθηκε αμέσως στο κήρυγμα του Χριστού. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Απόστολος Φίλιππος κήρυξε στην Ελλάδα και την Μικρά Ασία. Στο 87ο έτος έφτασε στην Ιεράπολη, μια πόλη της σημερινής Τουρκίας. Εδώ ο Απόστολος μετέτρεψε εκατοντάδες πολίτες στον χριστιανισμό, εξαιτίας του οποίου σταυρώθηκε από τους ειδωλολάτρες. Το 2011 οι αρχαιολόγοι βρήκαν στα ερείπια της Ιεράπολης τον τάφο του Αγίου.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти святителя Григория Паламы. Святой был архиепископом города Салуни в XIV веке. В споре с монахом Варлаамом он доказал, что Господь, непостижимый по сути, открывает себя в своих энергиях. Святитель учил, что через очищение сердца, хранение ума и непрестанную Иисусову молитву можно приобщиться к божественной благодати. Святой Григорий Палама мирно приставился к Богу 27 ноября 1359 года.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος ήταν αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης τον 14ο αιώνα. Σε μια διαμάχη με τον μοναχό Βαρλαάμ, απέδειξε ότι ο Κύριος, ο ακατάληπτος στην ουσία, αποκαλύπτει στις ενέργειές του. Ο Άγιος δίδαξε ότι μέσω της κάθαρσης της καρδιάς, της διατήρησης του νου και της αδιάλειπτης προσευχής μπορεί κανείς να λάβει μέρος στην Θεία Χάρη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναπαύθηκε ειρηνικά στον Θεό στις 27 Νοεμβρίου του 1357.
По Григорианскому календарю, сегодня, 27 ноября, церковь молитвенно вспоминает великомученика Иакова. Святой родился в IV веке в Персии, на территории современного Ирана, в христианской семье. Получив хорошее образование, он занял высокую должность при дворе персидского царя Издагерда. Однажды персы отправились в военный поход и вернулись с победой. Правитель устроил пышные празднества, раздавал награды придворным. Прельщенный щедростью царя, Иаков совершил вместе с ним жертвоприношение языческим богам. Родные Иакова узнали об этом и написали ему горькое письмо с призывом покаяться. Иаков, прочтя послание, заплакал и стал молить Господа о прощении. Его молитву услышали другие придворные и донесли царю. На допросе Иаков мужественно исповедал свою веру. Даже смертный приговор не заставил его отречься от Христа. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Великомученик Иаков, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μεγαλομάρτυρα Ιάκωβο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Περσία, στο έδαφος του σημερινού Ιράν, σε μια χριστιανική οικογένεια. Έχοντας λάβει καλή μόρφωση, κατέλαβε υψηλή θέση στην αυλή του Πέρση βασιλιά Ισδιγέρτ. Μια μέρα οι Πέρσες πήγαν σε μια στρατιωτική εκστρατεία και επέστρεψαν νικητές. Ο ηγεμόνας διοργάνωσε πλούσιες γιορτές, και βράβευσε τους αυλικούς του. Μαγεμένος από τη γενοδορία του βασιλιά, ο Ιακώφ συμμετείχε μαζί του σε μια θυσία προς τους ιδωλολατρικούς θεούς. Η οικογένεια του Ιακώφ έμαθε γι' αυτό και του έγραψε μια πικρή επιστολή, καλώντας τον να μετανοήσει. Όταν ο Ιακώφ διάβασε την επιστολή, έκλαψε και παρακάλεσε τον Κύριο για συγχώρεση. Οι άλλοι αυλικοί άκουσαν την προσευχή του και την ανέφεραν στο βασιλιά. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Ιάκωβος ομολόγησε με θάρρος την πίστη του. Ακόμη και η θανατική καταδίκη δεν τον έκανε να αρνηθεί τον Χριστό. Συγχαίρομαι τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μεγαλομάρτυρα Ιάκωβε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Тотинская Суморинская икона – поясное изображение Божией Матери. Иконописец показал Богородицу и Младенца Христа правителями Небесного Царства. Они облачены в красные монаршие плащи. На голове у Пречистой Девы – корона. В руках у Иисуса – скипетр и держава – символы царской власти. История этой иконы связана с именем преподобного Феодосия Суморина. Святой родился в начале XVI века в Вологде. Принял монашеский постриг в Спасо-Прилуцком монастыре. В зрелые годы подвязался в лесах близ города Тотьма, в 200 километрах от родных мест. Тотьмичи относились к отшельнику с благоговением. Они спросили у Ивана Грозного разрешение построить в городе монастырь под началом Феодосия. Настоятель Вологодско-Спасо-Прилуцкой обители благословил праведника на строительство иконы Божией Матери.
Η εικόνα Totem Sumorinski είναι μια οσφυϊκή εικόνα της Μητέρας του Θεού. Ο ζωγράφος της εικόνας απεικόνιζε την Μητέρα του Θεού και το βρέφος του Χριστού ως ηγεμόνες της Ουράνιας Βασιλείας. Είναι ντυμένη με κόκκινους μοναρχικούς μανδύες. Η Παναγία έχει ένα στέμα στο κεφάλι της. Στα χέρια του Ιησού βρίσκονται το σκύπτρο και η σφαίρα, σύμβολα της βασιλικής εξουσίας. Η ιστορία αυτής της εικόνας συνδέεται με το όνομα του μοναχού Θεοδοσίου Σουμόριν. Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα στη Βόλογδα. Πήρε τη μοναχική κουρά στην μονή Σπασαπριλούτσκ. Στην όρημη ηλικία του ασκήτευσε στα δάση κοντά στην πόλη Τότμα, 200 χιλιόμετρα από τη γενέτειρά του. Οι Τατμίτσι αντιμετώπιζαν τον ερημίτη με ευλάβεια. Ζήτησαν από τον Ιβάν τον Τρομερό την άδεια να χτίσουν ένα μοναστήρι στην Θεοδοσία. Ο ηγούμενος της μονής Σπασαπριλούτσκι, του Βαλαγκότσκ, ευλόγησε τον ενάρετο μοναχό με μια εικόνα της Παναγίας.
Благочестивый монах исполнил послушание. Реликвия, подаренная ему наставником, стала главной святыней нового Спасо-Преображенского монастыря. Икону стали называть Тотимской по месту пребывания и Суморинской по фамилии основателя обители. Сохранились сведения о многочисленных чудесах, совершаемых по молитвам перед этой реликвией.
Ο ευσεβής μοναχός εκπλήρωσε την υπακοή του. Το λείψανο που του δόθηκε από το μέντορά του έγινε ο κύριος βωμός της νέας μονής Σπασαπριαμπραζένσκι. Η εικόνα ονομάστηκε Τότεμσκαγια από τον τόπο διαμονής της και Σουμόρινσκαγια από το επώνυμο του ιδρυτή της μονής. Έχουν διασωθεί πάρα πολλές πληροφορίες για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελέστηκαν με προσευχές ενώπιον αυτού του κοιμηλίου.
Η πριζίζνη И по смерти преподобного Феодосия Тотимская Суморинская икона хранилась в Вознесенском соборе Спасо-Преображенского монастыря. В 1796 году тотьмичи обрели нетленное тело святого. Раку с мощами поместили в храме Вознесения под чудотворным образом. Праведник, отзывчивый на молитвы, не раз являлся верующим с Тотимской, Суморинской иконой в руках. Так преподобного запечатлели и иконописцы. В 1919 году Спасо-Преображенский монастырь в Тотьме закрыли. Честные останки святого Феодосия государственная комиссия изъяла и поместила в запасники Вологодского краеведческого музея. Тотемская суморинская икона бесследно исчезла.
Тосо κατά τη διάρκεια της ζωής του, όσο και κατά το θάνατο του μοναχού Θεοδοσίου, η εικόνα Totem Σουμόρινσκι φυλασσόταν στον καθεδρικό ναό αναλήψεως της μονής Σπάσο-Πρεαμπραζένσκι. Το 1796 οι κάτοικοι του Τατμίτσι βρήκαν το άφθαρτο σώμα του Αγίου. Η λειψανοθήκη τοποθετήθηκε στο ναό της αναλήψεως κάτω από την θαυματουργή εικόνα. Ο δίκαιος άνδρας, ανταποκρινόμενος στις προσευχές, εμφανίστηκε στους πιστούς περισσότερο από μία φορά με την εικόνα Totem Σουμόρινσκι στα χέρια του. Οι αγιογράφοι απεικόνιζαν επίσης τον μοναχό με αυτόν τον τρόπο. Το 1919 η μονή Σπάσο-Πρεαμπραζένσκι στο Τότμα έκλεισε. Τα τίμια λείψανα του Αγίου Θεοδοσίου απομακρύνθηκαν από την κρατική επιτροπή και τοποθετήθηκαν στα θησαυροφυλάκια του Μουσείου Τοπικής Λαογραφίας του Βολογότσκου. Η εικόνα Totem Σουμόρινσκι εξαφανίστηκε δίχως ίχνος.
В 1998 году мощи преподобного Феодосия вернули православной церкви. Сначала они хранились в Вологодском Лазаревском храме, затем их торжественно перенесли в Тотьму, в Рождественский собор. А после того, как в 1914 году Спасо-Преображенский Суморинский монастырь стал действующим, честные останки святого вернулись в родные стены. Первообраз Тотемской Суморинской иконы пока отыскать не удалось. В обители хранится список, выполненный современными мастерами. Паломники молятся перед ним, и Пресвятая Богородица наделяет просящих милостью.
Το 1998 τα λείψανα του Αγίου Θεοδοσίου επιστράφηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αρχικά φυλάσσονταν στην Εκκλησία του Βολογότσκ, Λάζαρευσκι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στον καθεδρικό ναό της Γεννήσεως στο Τότμα. Και αφού το 1914 δραστηριοποιήθηκε η μονή Σπάσο-Πρεαμπραζένσκι, Σουμόρινσκι, τα τίμια λείψανα του Αγίου επέστρεψαν στους γενέθλιους τείχους τους. Η αρχική εικόνα της εικόνας του Totem Σουμόρινσκι δεν έχει βρεθεί ακόμη. Το μοναστήρι διατηρεί ένα αντίγραφο φτιαγμένο από σύγχρονους δασκάλους. Οι προσκυνητές προσεύχονται μπροστά της και η Παναγία βοηθά όσους ζητούν το έλεος της.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Иван Фёдоров.
В 16 веке в Москве побывал итальянский аристократ Рафаэль Барберини. Вернувшись на родину, он изложил свои впечатления от поездки в рукописи «Путешествие в Московию». Одним из предметов восхищения иностранца стала московская типография. Ввели они у себя печатание. «И я сам видел, с какой ловкостью уже печатались книги», – писал Барберини. Итальянцу посчастливилось стать свидетелем того, как в 1564 году вышла в свет первая русская печатная книга «Апостол», и увидеть человека, трудами которого это знаменательное событие смогло свершиться – первопечатника Ивана Федорова.
Τον 16ο αιώνα, ο Ιταλός αριστοκράτης Ραφαέλ Μπαρμπερίνι επισκέφθηκε την Μόσχα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, περιέγραψε τις εντυπώσεις του από το ταξίδι στο χειρόγραφο «Ταξίδι στην Μοσχοβία». Ένα από τα θέματα του θαυμασμού του ξένου ήταν το τυπογραφείο της Μόσχας. «Έχουν εισαγάγει την τυπογραφία και εγώ ίδιος είδαμε πόση επιδεξιότητα τυπώνονταν ήδη εκεί τα βιβλία», έγραψε ο Μπαρμπερίνι. Ο Ιταλός είχε την τύχη να γίνει μάρτυρας του πρώτου ρωσικού τυπωμένου βιβλίου, του Αποστόλου, που εκδόθηκε το 1564, και να δει τον άνθρωπο με τους σκόπους του οποίου επιτεύχθηκε αυτό το σημαντικό γεγονός, τον πρώτο τυπογράφο Иван Фёдоров.
О том, что печатному делу Фёдоров посвятил всю свою жизнь, известно доподлинно. А вот о самом печатнике до наших дней дошло не так уж много сведений. По всей вероятности, родился он в Москве, так как часто подписывался Иваном Москвитяниным. Приблизительным годом рождения Ивана Федорова историки считают 1510-й и предполагают, что семья, в которой он появился на свет, была образованной. Скорее всего, отец Ивана трудился переписчиком, поэтому будущий печатник с детства знал, какой это колоссальный труд – создание рукописной книги. Вручную выполнялось все – текст, рисунки, переплет. На один лишь экземпляр уходили долгие годы, и стоили такие книги, конечно, очень дорого.
Είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι ο Φιόδωρος αφιέρωσε ολόκληρη την ζωή του στην τυπογραφία. Αλλά για τον ίδιο τον τυπογράφο δεν έχουν φτάσει στις μέρες μας τόσες πολλές πληροφορίες. Κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε στην Μόσχα, καθώς συχνά υπέγραφε τον εαυτό του με την υπογραφή Ιβάν Μασκβιγιάνιν. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι το έτος γέννησης του Ιβάν Φιόδωροφ είναι κατά προσέγγιση το 1510 και υποθέτουν ότι η οικογένεια στην οποία γεννήθηκε ήταν μορφωμένη. Πιθανότατα ο πατέρας του Ιβάν εργαζόταν ως γραφέας. Ως εκ τούτου, ο μελλοντικός τυπογράφος γνώριζε από την παιδική του ηλικία πόσο κολοσιαίος κόπος είναι η δημιουργία ενός χειρόγραφου βιβλίου. Τα πάντα γινόταν με το χέρι. Το κείμενο, τα σχέδια, η βιβλιοδεσία. Ένα μόνο αντίτυπο χρειαζόταν πολλά χρόνια. Και τέτοια βιβλία φυσικά ήταν πολύ ακριβά.
Судя по сохранившимся документам, образование Иван получил в Польше, в Краковском Ягеллонском университете. В его архивах есть запись от 1532 года о том, что Иоанн Федоров, москвитянин, окончил курс со степенью бакалавра. В университете преподавались латынь и древнегреческий язык. Была своя типография, и, вероятно, еще студентом Федоров заинтересовался книгопечатным делом. Вернувшись в Москву в начале 1540-х, Иван был рукоположен в диакона в Кремлевской церкви святителя Николы Гастунского. А в 1551 году в Москве состоялось собрание духовенства и знати, знаменитый Стоглавый собор. На нем много говорилось о важности развития книжного дела. Повелением царя Ивана Грозного было решено построить в Москве типографию и открыть печатный двор. На это важное предприятие митрополит Московский и всея Руси Макарий благословил диакона Иоанна Федорова.
Σύμφωνα με τα σωζόμενα έγγραφα, ο Ιβάν έλαβε την εκπαίδευσή του στην Πολωνία, στο Πανεπιστήμιο Γιαγγελιόνι Αν της Κρακοβίας. Στα αρχεία του υπάρχει μια καταγραφή από το 1532 ότι ο Ιωάννης Φιόντοροφ Μασκβιτιάνιν ολοκλήρωσε το μάθημα και έλαβε το πτυχίο. Στο Πανεπιστήμιο υπήρχε και τυπογραφείο και πιθανότατα ως φοιτητής ο Φιόντοροφ άρχισε να ενδιαφέρεται για την εκτύπωση των βιβλίων. Επιστρέφοντας στην Μόσχα στις αρχές της δεκαετίας του 1540, ο Ιβάν χειροτονήθηκε διάκονος στην εκκλησία του Κρεμλίνου του Αγίου Νικολάου τον Κοστούν. Και το 1551 στην Μόσχα πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση κληρικών και ευγενών με την περίφημη ονομασία Σταγλάβη Σαμπόρ. Σε αυτήν υπόθηκαν πολλά για την σημασία της ανάπτυξης της επιχείρησης των βιβλίων. Με εντολή του τσάρου Ιβάν του Τρομερού αποφασίστηκε να χτιστεί στην Μόσχα και να ανοίξει το πρώτο τυπογραφείο. Ο Μητροπολίτης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας Μακάριος ευλόγησε τον διάκονο Ιωάννη Φιόντοροφ για το σημαντικό αυτό εγχείρημα.
Начинать ему пришлось фактически с нуля. Печатный станок привезли из Европы, где еще 100 лет назад его изобрел Гутенберг. Однако нужно было изготовить свинцовые литеры, буквы, причем для разных шрифтов. А сначала для каждой из них вырезать деревянную форму. Формы требовались также и для орнаментов, которыми в то время было принято украшать страницы. Когда все было готово, Иван лично набрал из них текст будущей книги. И в апреле 1564 года тиражом 2000 экземпляров вышла в свет богослужебная книга «Апостол», первая печатная книга на Руси. Вслед за ним спустя 2 года Иван Федоров выпустил еще одну книгу «Часовник», сборник повседневных молитв. Первую русскую азбуку тоже издал Иван Федоров в 1575 году. Он не только напечатал учебник, но и сам составил его.
Έπρεπε να ξεκινήσει ουσιαστικά από το μηδέν. Το τυπογραφικό πιεστήριο μεταφέρθηκε από την Ευρώπη, όπου είχε εφευρεθεί 100 χρόνια νωρίτερα από τον Γκούτεμπεργκερ. Ωστόσο, ήταν απαραίτητο να παράγει μολύβδινα γράμματα και γράμματα για διαφορετικές γραμματοσειρές. Και πρώτα έπρεπε να κοπεί ένα ξύλινο καλούπι για το καθένα από αυτά. Χρειαζόταν επίσης καλούπια για τα στολίδια, τα οποία εκείνη την εποχή συνηθίζονταν να διακοσμούν τις σελίδες. Όταν όλα αυτά ήταν έτοιμα, ο Ιβάν δακτυλογράφησε προσωπικά το κείμενο του μελλοντικού βιβλίου από αυτά. Και τον Απρίλιο του 1564, με κυκλοφορία 2.000 αντιτύπων, εκδόθηκε το λειτουργικό βιβλίο «Ο Απόστολος», το πρώτο τυπωμένο βιβλίο στην Ρωσία. Μετά από αυτό, δύο χρόνια αργότερα, ο Ιβάν Φιόντοροφ δημοσίευσε ένα ακόμη βιβλίο, το «Προσευχετάρι», μια συλλογή καθημερινών προσευχών. Το πρώτο ρωσικό αλφαβητάρι εκδόθηκε επίσης από τον Ιβάν Φιόντοροφ το 1575. Όχι μόνο τύπωσε το εγχειρίδιο, αλλά και το συνέταξε ο ίδιος.
Вершиной книжного служения русского первопечатника стала так называемая Острожская Библия. Она увидела свет в 1581 году при поддержке известного православного благотворителя Константина, князя Острожского. Отсюда и ее название. Это была первая печатная Библия на славянском языке. Иван Федоров находился тогда уже в преклонных годах, и князь предложил ему уйти на покой, пообещал подарить дом и землю. Ведь у самого Федорова не скопилось никакого имущества, кроме нескольких рабочих инструментов. Но первопечатник отказался. Талантом, который дал ему Бог, он хотел служить людям до последнего вздоха. В послесловии к апостолу Федоров писал: «Возлюбленный и чтимый русский народ, если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью». С любовью к людям, и сам он работал всю жизнь.
Το αποκορύφωμα της διακονίας βιβλίων των Ρώσων τυπογράφων ήταν η λεγόμενη «Βίβλος του Όστρακ». Εκδόθηκε το 1581 με την υποστήριξη ενός διάσημου ορθόδοξου ευεργέτη, του Κωνσταντίνου, πρίγκιπα του Όστρακ. Εξού και το όνομά της. Ήταν η πρώτη τυπωμένη βίβλος στην σλαβική γλώσσα. Ο Ιβάν Φιόντοροφ ήταν τότε σε μεγάλη ηλικία και ο πρίγκιπας του πρότεινε να αποσυρθεί, υποσχόμενος να του δώσει σπίτι και γη. Εξάλλου ο ίδιος ο Φιόντοροφ δεν είχε συγκεντρώσει καμία περιουσία, εκτός από μερικά εργαλεία εργασίας. Αλλά ο τυπογράφος αρνήθηκε. Με το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, ήθελε να υπηρετεί τους ανθρώπους μέχρι την τελευταία του πνοή. Στον επίλογο του Αποστόλου, ο Φιόντοροφ έγραψε: «Αγαπημένε και τιμημένε ρωσικέ λαέ, αν τα έργα μου είναι αντάξια της χάρης σου, δέξου τα με αγάπη. Με αγάπη για τους ανθρώπους και ο ίδιος εργάστηκε σε όλη του τη ζωή».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν тетя антропи.
Когда я увидела в интернете стихи учительницы из Минска Инны Бранштейн, каждый из которых начинается с восклицания «Какое блаженство!», я вспомнила о евангельских заповедях блаженства. Каждая из девяти заповедей говорит о том, как человек должен жить, чтобы получить радость и счастье от Господа. Творчество Инны Бранштейн, на мой взгляд, передает эту радость. Оно является примером безусловного и благодарного принятия жизни как бесценного дара.
Όταν είδα στο διαδίκτυο τα ποίηματα της Ίνα Μπρόνστεϊν, μιας δασκάλας από το Μίνσκ, το καθένα από τα οποία αρχίζει με το επιφώνημα «Τι ευδαιμονία», θυμήθηκα τις εντολές της ευδαιμονίας του Ευαγγελίου. Κάθε μία από τις εννέα εντολές των μακαρισμών μιλάει για το πώς πρέπει να ζει κανείς για να λάβει χαρά και ευτυχία από τον Κύριο. Το έργο της Ίνα Μπρόνστεϊν, κατά τη γνώμη μου, μεταδίδει αυτή τη χαρά. Είναι ένα παράδειγμα ανεφόρων αποδοχής της ζωής ως ανεκτήμητου δώρου με ευγνωμοσύνη.
Трудно поверить, но поэтическая проба пера Инны Яковлевны состоялась в 80 лет, сразу после выхода на пенсию. Вот перед вами старушка Инна. Она – историческая руина. Презентует поэтесса сама себя. Культурным наследием не является. Законом поэтому не охраняется. Подобной самоиронией обладает далеко не каждый пенсионер.
Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά το ποιητικό τεστ πένας της Ίνα Γιάκοβλεβνα πραγματοποιήθηκε στη ηλικία μόλις 80 ετών, αμέσως μετά την συνταξιοδότησή της. Εδώ μπροστά σας στέκεται η ηλικιωμένη κυρία Ίνα, η οποία είναι ένα ιστορικό ερείπιο. Παρουσιάζει τον εαυτό της η ποιήτρια. Δεν είναι πολιτιστική κληρονομιά, επομένως δεν προστατεύεται από τον νόμο. Δεν διαθέτει κάθε συνταξιούχος τέτοια αυτοειρωνία.
Какое блаженство проснуться и знать, что вам на работу не надо бежать, и день наступающий очень хорош, а если болеешь, то значит живешь. И старость совсем неплохая пора. Да здравствует время свободы! Ура! Инна Бранштейн создала целую философскую систему, запрещающую унывать, призывающую радоваться по любому, пусть даже ничтожному поводу. Это помогло ей пережить горести и утраты, которых немало встретилось на ее пути.
Πόσο ευτυχισμένο είναι να ξυπνάς και να ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να πας στη δουλειά. Και η επόμενη μέρα είναι τόσο καλή. Και αν είσαι άρρωστος, είσαι ζωντανός. Και τα γερατιά δεν είναι μια κακή στιγμή. Ζήτω η εποχή της ελευθερίας. Ζήτω. Η Ίνα Μπρόνστεϊν δημιούργησε ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύστημα που σε απαγορεύει να αποθαρρύνεσαι και σε καλεί να χαίρεσαι σε οποιαδήποτε, ακόμη και ασήμαντη περίσταση. Αυτό τη βοήθησε να επιβιώσει από τις θλίψεις και τις απώλειες που συνάντησε στη ζωή της.
Наша героиня родилась в Минске в 1932 году. В 1937 ее отца расстреляли, а маму отправили в лагерь для жен изменников родины. Инну с младшим братом поселили в разные детские дома. Родственники не оставляли попыток найти малышей, и спустя год детей забрали в семью. Мама вернулась из ссылки в 1947 году.
Ηρωίδα μας γεννήθηκε στο Μίνσκ το 1932. Το 1937 ο πατέρας της εκτελέστηκε και η μητέρα της στάλθηκε σε στρατόπεδο για τις συζύγους των προδοτών. Η Ίνα και ο μικρότερος αδελφός της τοποθετήθηκαν σε διάφορα ορφανοτροφεία. Οι συγγενείς δεν έπαψαν να προσπαθούν να ψάχνουν τα μικρά παιδιά και μετά από ένα χρόνο αυτά επέστρεψαν στην οικογένειά τους. Η μαμά επέστρεψε από την εξορία το 1947.
Ίνα Μπρανστέιν стала учительницей истории. В 90-е она похоронила единственного сына, затем мужа. Работа помогла ей выжить. Тем страшнее оказалось полное одиночество, с которым пришлось столкнуться на пенсии. Утешение Инна Яковлевна нашла в сочинении стихов. Какое блаженство в постели лежать и на ночь хорошую книгу читать.
Η Ίνα Μπρόνστεϊν έγινε καθηγήτρια ιστορίας. Στην δεκαετία του 90 έθαψε τον μοναχογιό της και στη συνέχεια τον σύζυγό της. Η δουλειά της τη βοήθησε να επιβιώσει. Το πιο τρομερό ήταν η απόλυτη μοναξιά που έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά την συνταξιοδότησή της. Η Ίνα Γιάκοβλεβνα βρήκε παρηγοριά στην ποίηση.
Στο раз прочитаешь знакомую прозу, и все тебе ново. Спасибо склерозу. Одни называют произведения Инны Бранштейн таблетками, другие – конфетками. А я каждый раз нахожу в них оптимизм, который обычно встречается у верующих людей. Источник такого оптимизма – смирение и благодарное принятие жизни как дара.
Τι ευτυχία είναι να ξαπλώνεις στο κρεβάτι και να διαβάζεις ένα καλό βιβλίο το βράδυ. Να διαβάζεις 100 φορές μια γνωστή πεζογραφία και όλα να σου φαίνονται καινούρια, χάρη στην σκλήρυση με τα πλάκας. Κάποιοι αποκαλούν τα έργα της Ίνα Μπρόνστεϊν χάπια, άλλοι γλυκά. Αλλά κάθε φορά βρίσκω σε αυτά μια αισιοδοξία που συνήθως συναντάται στους ανθρώπους της πίστης. Η πηγή αυτής της αισιοδοξίας είναι η ταπεινότητα και η ευγνώμων αποδοχή της ζωής ως δώρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
На восточной окраине Соликамска в 1683 году началась суета. Лошади, повозки, множество людей. Одни что-то копают, другие меряют. Третий кирпич и камень возит, четвертые бревна пилят. У каждого своя работа, никто праздно не сидит. Так началось строительство Введенской церкви, парной к Преображенской. А история этой церкви довольно обыденна для 17 века. Жил да был православный христианин Федор Матвеевич Щепоткин со своей супругой Евдокией Никифоровной. Принадлежал он к торговому сословию стольного града Москвы, и занимался торговлей и солеварением в славном граде Соликамской, а ныне Соликамске. Со временем Евдокия Никифоровна овдовела.
Στα ανατολικά προάστια του Соликамск, το 1683, επικρατούσε μεγάλη φασαρία. Άλογα, άμαξες, πολλοί κόσμος. Κάποιοι κάτι έσκαβαν, άλλοι έκαναν μετρήσεις, άλλοι μετέφεραν τούβλα και πέτρες και άλλοι πριόνιζαν τους κορμούς. Ο καθένας είχε τη δική του δουλειά. Κανείς δεν ήταν άπραγος. Έτσι ξεκίνησε η κατασκευή της εκκλησίας της εισόδου της Περαγίας Θεοτόκου σε συνδυασμό με την εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και η ιστορία αυτής της εκκλησίας είναι αρκετά συνηθισμένη για τον 17ο αιώνα. Ο Φιόντορ Ματφέιβιτς Σεπότκιν, ένας ορθόδοξος χριστιανός, ζούσε μαζί με την πιστή σύζυγό του Ευδοκία Νικήφορα και ανήκε στην εμπορική τάξη της πρωτεύουσας της Μόσχας και ασχολήθηκε με το εμπόριο και την αλατοποιία στην ένδοξη πόλη Σαλικάμσκ και ήρθε η ώρα για τον Φιόντορ Ματφέιβιτς να λογοδοτήσει για τις επίγειες πράξεις του ενώπιν του Θεού. Η Ευδοκία Νικήφορα έμεινε χείρα.
И решила отречься от мира и в монастырском уединении окончить жизнь свою, моля Господа об упокоении своего супруга. И принесла обет построить в Соликамске каменный храм и при нем устроить женский монастырь. Муж ее оставил значительное состояние, вот и обратилась Евдокия Никифоровна к архиепископу Вятскому и Великопермскому Ионе за благословением на строительство храма. 22 марта 1683 года архиепископ Иона благословил построить в богохранимом граде у Соликамске храм каменный во имя введения Пресвятые Богородицы.
Και έδωσε όρκο να απαρνηθεί τον κόσμο και να τελειώσει την ζωή της σε μοναστική απομόνωση, προσευχόμενη στον Θεό για την ανάπαυση του συζύγου της. Και για τον σκοπό αυτό έδωσε υπόσχεση στον Θεό να οικοδομήσει στο Σαλικάμσκ μια πέτρινη εκκλησία στο όνομα της εισόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου και να ιδρύσει σε αυτήν ένα γυναικείο μοναστήρι. Ο σύζυγός της, Φιόντορ Ματφέιβιτς Σεπότκιν, άφησε μια σημαντική περιουσία κατά τον θάνατό του, οπότε η Ευδοκία Νικήφορα απευθύνθηκε στον αρχιεπίσκοπο Ιωνά του Βιάτκα και του Βελικαπέρμ για την ευλογία αυτής της καλής πράξης. Στις 22 Μαρτίου του 1683, ο αρχιεπίσκοπος Ιωνάς έδωσε μια εντολή να χτιστεί στην προστατευόμενη από τον Θεό πόλη Σαλικάμσκ μια πέτρινη εκκλησία της εισόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι άρχισαν οι εργασίες. Τσεκούρια και σφυριά άρχισαν να χτυπούν. Σκάψιμο, τούβλα άρχισαν να μεταφέρονται. Η πέτρινη εκκλησία της εισόδου άρχισε να αναγείρεται.
Храм был предназначен для зимнего богослужения. Выложили толстые стены, сделали небольшие оконные проемы, поставили две печи. Необычно то, что верх на этой церкви соорудили не шатровый, а плоский, на четыре ската. Церковь кубовидная, приземистая, с небольшой трапезной, трехчастной алтарной апсидой и одной луковичной главой. Глава крыта лемехом по старинке, осиновыми плашками, рубленными топором, схожими по виду с чешуей. Такой глава предстает и в наши дни. Декоративное убранство стен в Веденской церкви скромное, но оригинальное. Стены внизу гладкие, окна без наличников, только под карнизом устроены закамары и широкий декоративный пояс. Специалисты отмечали, что мастерам-каменщикам удалось достичь впечатления нежности кружевного узора при однообразии мотива. Осветили в Веденскую церковь 7 декабря 1713 года. Отчего на 30 лет затянулось строительство, неизвестно. Можно предположить, что не хватило средств, поскольку одновременно стали возводить каменную летнюю Преображенскую церковь, чтобы возведение женского монастыря было завершенным и полным.
Η εκκλησία σχεδιάστηκε για λειτουργίες τον χειμώνα. Χτίστηκαν χοντροί τοίχοι, έγιναν μικρά ανοίγματα παραθύρων και κατασκευάστηκαν δύο κουζίνες. Είναι αξιοσημείωτο ότι η κορυφή αυτής της εκκλησίας δεν είναι καμπυλωτή, αλλά επίπεδη σε τέσσερις πλαγιές, κάτι που φαινόταν πολύ ασυνήθιστο. Η εκκλησία είχε σχήμα κύβου, ήταν οκλαδόν με ένα μικρό ανακινηστήριο, με μια τρίμερη αψίδα με βωμό και μια κερωμεδοκεφαλή. Η κεφαλή είναι στεγασμένη με αλέτρι, σύμφωνα με τους παλιούς χρόνους, με πηχάκια λεύκα στεμαχισμένα με τσεκούρι που μοιάζουν στην όψη με λέπια. Μια τέτοια κεφαλή εμφανίζεται στις μέρες μας. Η διακόσμηση των τοίχων της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι μέτρια, αλλά πρωτότυπη. Οι τοίχοι από κάτω είναι λίγοι, τα παράθυρα είναι χωρίς πλάκες. Μόνο κάτω από το γύσο υπάρχουν τοποθετημένα ζακομάρια και μια φαρδιά διακοσμητική ζώνη. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι οι αρχιλοθοξόοι κατάφεραν να επιτύχουν την εντύπωση της λεπτότητας του σχεδίου δαντέλας με την μονοτονία του μοτίβου. Η εκκλησία της εισόδου της υπεραγίας Θεοτόκου εν το ναό εγκαινιάστηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 1713. Δεν είναι γνωστό γιατί η κατασκευή της καθυστέρησε για 30 χρόνια. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν επαρκούσαν τα κεφάλαια της χείρας, επειδή ταυτόχρονα και σε μεγάλη κλίμακα άρχισαν να χτίζουν μια πέτρινη θερινή εκκλησία προς τιμή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έτσι ώστε η κατασκευή της μονής να ολοκληρωθεί.
В Преображенском женском монастыре, где Введенская церковь играла роль зимнего храма, монахинь в лучшие годы было около 60. С течением времени число их сократилось, а выплаты из казны прекратились. Но монастырь продолжал жить за счет принадлежавших ему мельницы и покосов. Однако в 1765 году указом Екатерины II монастырь упразднили. Монахинь перевели в Уфу, а Введенскую церковь сделали приходской. В 1928 году церковь закрыли, присвоив ей статус памятника архитектуры союзного значения. В 1933 году с Введенской церкви сняли главу, а внутреннее убранство растащили. С этого года ее использовали под рабочее общежитие. В начале 90-х храм передали верующим. Его восстановили, и сейчас в нем идут богослужения, как и в парном Преображенском кафедральном соборе. Пермский край, город Соликамск, улица Красноармейская, дом 40.
Στο μοναστήρι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου η εκκλησία της εισόδου της υπεραγίας Θεοτόκου έπαιζε το ρόλο της χειμερινής εκκλησίας, υπήρχαν περίπου 60 μοναχές. Με το πέρασμα του χρόνου ο αριθμός της μειώθηκε και οι πληρωμές από το ταμείο έπαψαν να γίνονται. Όμως η μονή συνέχισε να ζει από τον μήλο και τα θηριστικά εδάφη που της ανήκαν. Ωστόσο, κατά την κατάρτιση του προσωπικού του 1765, σύμφωνα με το διάταγμα της Εκατερίνης Β, το μοναστήρι καταργήθηκε. Οι μοναχές μεταφέρθηκαν στην Ουφά και η εκκλησία της εισόδου της υπεραγίας Θεοτόκου μετατράπηκε σε ενωριακό ναό. Το 1928 η εκκλησία έκλεισε, αποδίδοντάς της το καθεστώς του μνημείου αρχιτεκτονικής ενωσιακής σημασίας. Το 1933 η κεφαλή αφαιρέθηκε από την εκκλησία της εισόδου της υπεραγίας Θεοτόκου και η εσωτερική διακόσμηση διασκορπίστηκε. Από το έτος αυτό χρησιμοποιήθηκε ως ξενώνας εργασίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 η εκκλησία παραδόθηκε στους πιστούς. Αποκαταστάθηκε και τώρα γίνονται λειτουργίες σε αυτήν, καθώς και στον καθεδρικό ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ο ναός βρίσκεται στην περιοχή του Πέρμ, στην πόλη της Σολικάμσκ, στην οδό Κρασναρμέισκαγια 40.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланησίες.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анни Берг, журналист, видеограф, блогер, певчая в храме.
Анни Берг, δημοσιογράφος, βιντεογράφος, блогер και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Однажды я услышала фразу, которую обдумываю до сих пор. Я позволяю себя обижать, потому что сама часто многих обижаю. Может, не конкретно этого обидчика, но другого человека. Для меня это невероятная духовная высота. Люди слабы перед своими страстями. От усталости, саможаления, зависти, осуждения, уныния. Можем сказать грубость или поступить подло. Потом наваждение проходит, и мы не в состоянии даже объяснить свой поступок и прощения просить как бы не за что, а отношения испорчены.
Κάποτε άκουσα μια φράση που ακόμη και σήμερα σκέφτομαι. Επιτρέπω στον εαυτό μου να προσβάλλεται, επειδή συχνά προσβάλλω και εγώ ο ίδιος πολλούς ανθρώπους. Όχι αυτόν τον συγκεκριμένο προσβολέα, αλλά κάποιον άλλο. Για μένα αυτό είναι ένα απίστευτο πνευματικό ύψος. Οι άνθρωποι είναι αδύναμοι μπροστά στα πάθη τους. Από την κόρωση, την αυτολύπηση, τον φθόνο, την κρίση, την απογοήτευση, μπορούμε να πούμε αγενή πράγματα ή να κάνουμε κακά πράγματα. Μετά η αιμονή περνάει και δεν είμαστε καν σε θέση να εξηγήσουμε την πράξη μας. Και δεν υπάρχει τίποτα για να ζητήσουμε συγχώρηση, όπως το λέγαμε. Και η σχέση χαλάει.
А дальше, как в мультике, где начальник поругался с женой, а обрушил гнев на подчиненного. Тот на друга, друг на жену, жена на детей и покатился ком. Не лучше ли смолчать, проглотить обиду, чтобы не доводить до конфликта, прервать эту цепь ссор? Может быть, наносимое нам оскорбление есть ответ на наше грубое слово, сказанное другому? Вспомнился случай, когда я незаслуженно обидела близкого человека. Мы спорили на высоких тонах, на эмоциях вспылила, наговорила лишнего. Уже в тот самый момент поняла, что не права. Мелькнула мысль, неужели я это сказала? Но слово, как известно, не воробей, вылетит, не поймаешь. Он ничего не ответил, но мы прекратили общение совсем. Мне потом все время казалось, что нет для меня незаслуженных обид. Тот человек промолчал, а за него как бы отвечали другие. Такой бумеранг.
Και περαιτέρω όπως το καρτούν, που το αφεντικό τσακώθηκε με τη γυναίκα του και ξεσπούσε την οργή του στον υφιστάμενό του, ο τελευταίος στον φίλο του, ο φίλος στη γυναίκα του, η γυναίκα στα παιδιά του και ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν είναι καλύτερο να σιωπήσουμε, να καταπιούμε την προσβολή, ώστε να μην έρθουμε σε σύγκρουση, να διακόψουμε αυτή την αλυσίδα των καυγάδων. Ίσως όταν μας προσβάλλουν, αυτό να είναι μια απάντηση στην αγενή μας λέξη που είπαμε σε κάποιον άλλο. Θυμήθηκα εγώ ένα περιστατικό κατά το οποίο προσέβαλα δικαιολόγητα ένα κοντινό μου πρόσωπο. Διαφωνούσαμε σε υψηλούς τόνους. Έγινα συναισθηματικός και είπα πάρα πολλά. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι έκανα λάθος. Σκέφτηκα. Αλήθεια, το είπα αυτό. Αλλά τα λόγια, όπως ξέρετε, δεν είναι σπουργίτια. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Αυτός δεν είπε τίποτα. Απλά σταματήσαμε εντελώς να επικοινωνούμε. Αργότερα, εμένα μου φάνηκε ότι δεν υπήρχε λόγος που σταματήσαμε να μιλάμε. Εκείνος ο άνθρωπος ήταν σιωπηλός και άλλοι ήταν υπεύθυνοι γι' αυτόν. Ήταν σαν να μου γύρισε μπούμεραγκ.
Мы помирились спустя несколько лет. Все это время я жила с чувством нашкодившего котенка. Испытывая вину, легко прощала обидчиков. А ведь прощать нужно постоянно, потому что мы сами нуждаемся в постоянном прощении. Как сказано в одной фразе, которая меня зацепила. Это же сказано и в молитве «Отче наш». «И отпусти нам долги наши», как и мы отпускаем должникам нашим. Не отпусти нам больше, чем им, а ровно столько, сколько отпускаем мы сами. Позволять себя обижать и прощать. Тот пример, который нам показал Иисус Христос. Тот урок, который мы проходим всю жизнь.
Μετά από λίγα χρόνια τα ξαναβρήκαμε. Όλο αυτό το διάστημα ζούσαμε το αίσθημα του ένοχου χατιού. Όταν ένιωθα ένοχος, ήταν εύκολο να συγχωρήσω αυτούς που με είχαν αδικήσει. Αλλά πρέπει να συγχωρούμε συνέχεια. Όπως λέει και αυτή η φράση. Αυτή που με έπιασε, λέει επίσης στην προσευχή του Κυρίου. Και άφησε μείνει τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφήμε τις οφειλέτες ημών. Όχι, να μας συγχωρέσει περισσότερο από όσο τον συγχωρέσαμε, αλλά ακριβώς όσο συγχωρέσαμε τον εαυτό μας. Το να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να προσβάλλεται και να συγχωρούμε τον εαυτό μας είναι το παράδειγμα που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα μάθημα που περνάμε σε όλη μας τη ζωή.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Левкада – живописный греческий островок в Ионическом море. К Левкаде как нельзя лучше применимо утверждение о том, что если хочешь увидеть настоящую Грецию, нужно ехать на острова. Левкада привлекает путешественника своими пейзажами и теплым морем. Есть у острова и собственная богатая история. Здесь в XIII веке базировались крестоносцы. От той эпохи на Левкаде осталась величественная крепость Святой Мавры. Но не только природой или историей славится Левкада. Здесь, как и на многих греческих островах, существуют интересные местные православные традиции.
Левкада είναι ένα γραφικό ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος. Αν θέλετε να δείτε την πραγματική Ελλάδα, πρέπει να πάτε στα νησιά. Η Λευκάδα προσελκύει τον ταξιδιώτη με τα τοπία της και την ζεστή της θάλασσα. Το νησί έχει τη δική του πλούσια ιστορία. и Ставрофори ихен тин эзртуш эзо тон зекотритиона. А по икини тин эпохишн левкада паремине томи холопрепеш фрурио тиш агиеш мавраш. Ала зен ине моне и фиши и история тин опие фимижете и левкада. Эзо опуш кеше пола эллиника нишья епархун индеферушеш топикеш ортодоксиш парадошиш.
Одной из них является обряд освящения апельсинов. На Левкаде очень много апельсиновых садов. Из апельсинов островитяне делают варенье и ликеры. Экстракт апельсина добавляет семя в мыло и иные косметические средства. Апельсины на Левкаде используются вместо цветов в качестве украшения зданий. Время сбора урожая на острове наступает зимой, обычно в декабре-январе. Жители Левкады, желая поблагодарить Бога за дарованное изобилие апельсинов, ввели у себя обряд их освящения. Происходит он в день праздника Крещения Господня. На Левкаде в день Крещения, как и везде в православных странах, освящается вода. Левкадийские священники освящают воду не только в больших емкостях внутри храмов, освящают они и море.
Мия по автешине талити ту агиажму тон портокальон. Епархон пали портокальонеш шти Левкада. И катеки тунишюм втиахнон мармеладышки ликер а по портокалия. Прошетун из хилижма портокалью шешапуне ке ала калинтика. Та портокалия штин Левкада хришему пиун дэнди я лулузе я тин дякожмеши тон ктилиюн. И похитиш шинкоземи што ниши ине то химона шинитос то декембрю юнярию. И катики тиш Левкадаш зелндаш на ивхристишун тон сио я тин Австонетон портокальон, эхон кассиероши ене телетургико агиажмутуш, прагматопиите тин имелетон феофанион, шти Левкада тин имелетон феофанион, опош ке алуш тиш ортодоксиш хореш, кассагиажете то неро, и Левкадитеш и лиш кассагиажен то неро охимона ше мигала дохия мешаш тиш эклесиеш, агиажен и пише ти салаша.
Священник привязывает к кресту веревку и трижды с молитвой бросает его в море. Затем, уже в освященную морскую воду, левкадийцы кидают апельсины, связанные между собой бечевкой. Гирляндами из освященных апельсинов жители острова затем украшают иконы в храмах и у себя дома. В день Крещения Господня связками апельсинов украшены почти все улицы городков Левкады, балконы домов местных жителей. По традиции, один из освященных апельсинов левкадийцы кладут в красном углу перед домашними иконами. Апельсин лежит там целый год, вплоть до следующего праздника Крещения. Такой апельсин представляет собой маленькое чудо. Он не портится и не плесневеет. Некоторые левкадийцы прошлогодний апельсин в день Крещения выбрасывают обратно в море, а некоторые съедают освященный фрукт, который по свежести не уступает апельсинам нового урожая.
Уйреш дени эна шхини, что ставро, кето рихнеш тин салаша тришфореш ме прошевхи, шти шинехи и левкадитеш, рихнун портокалия земена мажи ме шпанко, что агяжмена салашино неро, шти шинехи и катике тунишью, что лежан ты шеконеш, шти шеклишиеш кешта шпитье туш, ме гирландаш, а по агяжмена портокалия, ты не мелетон феофанион тукилию, Жамбия, а по портокале, что лежен схедон олуштуш дромуш, тон полион тиш левкадаш, кета балконе тон шпитьон тон допион. Парадошьяка и левкадитеш, то песетун эна апо то катягежмена портокале штин коккини гонья брошта апо тише конешту шпитьютуш. То портокале парамени, ки я энан олуклерохрон мехритине помени йортитон сеасанион. Ένα τέτοιο πορτοκάλι είναι ένα μικρό θαύμα. Δεν χαλάει, δεν μουχλιάζει. Κάποιοι λευκαδίτες ρίχνουν το περσίνο πορτοκάλι πίσω στην θάλασσα την ημέρα των Θεοθανίων και μερικοί τρώνε τον αγιασμένο καρπό, ο οποίος είναι τόσο φρέσκος όσο τα πορτοκάλια της νέας σοδεριάς.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о традиции освящения апельсинов на греческом острове Левкада.
Мазе шаш итан уйреш Антониш Борисов. Шимра шаш милеша я тим парадоше ту агиожму тон портокальон, што ли нико ниши тиш левкадаш.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
В саду Афинской городской больницы было тихо и прохладно. На лавочке рядом с больничной церковью Святого Герасима в окружении людей сидел пожилой монах с длинной седой бородой. Его звали отец Порфирий. Несколько лет назад из-за слабого здоровья по настоянию врачей и старших монахов он приехал сюда со святой горы Афон. С тех самых пор каждый день отец Порфирий принимал посетителей. Желающих пообщаться с мудрым афонским монахом и получить от него добрый совет было великое множество.
Στον κήπο ενός αθηναϊκού νοσοκομείου όλα ήταν ήσυχα και έκανε ψύχρα. Στον πάγκο, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου, καθόταν ένας ηλικιωμένος μοναχός με μακριά άσπρα γένια και γύρω του στεκόταν άνθρωποι. Τον έλεγαν Πορφύριο. Πριν μερικά χρόνια, λόγω της κατάστασης της υγείας του, ήρθε εδώ, από τον Άθο. Από τότε κάθε μέρα ο πατήρ Πορφύριος υποδεχόταν τους επισκέπτες. Εκείνους που ήθελαν να συζητήσουν τα προβλήματά τους με τον γέροντα και να λάβουν την σοφή συμβουλή του.
Далеко не все гости отца Порфирия были людьми церковными. Многие только начинали делать первые шаги на пути к Богу. Вот и в этот вечер с батюшкой оживленно беседовали две молодые девушки. Они были одеты в яркие короткие платья. На головах красовались модные прически.
Πολλοί από τους καλεσμένους του μόνο έκαναν τα πρώτα τους βήματα προς τον Θεό. Εκείνο το βράδυ με τον ιερέα συζητούσαν δύο νεαρές κοπέλες. Ήταν ντυμένες με κοντά φορέματα, έντονων χρωματισμών και είχαν πολύ μοδάτο χτένισμα.
Девушки не догадывались, что на встречу с монахом им следовало бы одеться скромнее. Отец Порфирий же ни единым словом не дал молодым особам понять, что осуждает их внешний вид. Он разговаривал с ними так же доброжелательно и ласково, как со всеми остальными.
Δεν τους μπήκε η ιδέα ούτε να ντυθούν με πιο κατάλληλο τρόπο. Ο πατήρ Πορφύριος όμως δεν έκρινε την εμφάνισή τους. Μιλούσε μαζί τους πολύ φιλικά και τρυφερά, όπως το έκανε συνήθως με όλους.
Неподалеку стояли два прихожанина больничной церкви, где служил отец Порфирий. «Ты только посмотри, как разоделись! Неужели не понимают, что это неприлично?» — возмущенно сказал один из них, кивая на девушек. «Да уж, ведь не на танцы, а к святому человеку пришли», — согласился второй.
Κοντά τους στέκονταν δύο ενορίτες της εκκλησίας, όπου υπηρετούσε ο πατήρ Πορφύριος. «Κοίτα τα φορέματά τους, μα πώς δεν καταλαβαίνουν, αυτό είναι απρεπές», είπε αγανακτισμένα ένας από αυτούς, βλέποντας τις κοπέλες. «Ναι, εδώ δεν είναι δισκοτέκ, ήρθαν στον Άγιο Άνθρωπο», συμφώνησε ο δεύτερος.
Отец Порфирий прекрасно слышал этот разговор. Закончив беседу с девушками, он отправился к себе в маленький деревянный домик при церкви. Проходя мимо разгневанных прихожан, он задержался и с улыбкой сказал им: «Что ж, дорогие мои, признаю, я не настолько строг с людьми, как вы».
Ο πατήρ Πορφύριος άκουσε καλά την συζήτησή τους. Έχοντας τελειώσει την συζήτηση με τις κοπέλες, πήγε στην καλύβα του. Περνώντας όμως δίπλα από τους αγανακτισμένους ενορίτες, αυτός σταμάτησε και τους είπε με χαμόγελο: «Λοιπόν, αγαπητοί μου, πρέπει να αναγνωρίσω το γεγονός ότι εγώ δεν είμαι τόσο αυστηρός απέναντι στους ανθρώπους σε σύγκριση με εσάς».
Прихожане смутились и, не зная, что ответить, опустили глаза. А отец Порфирий продолжал: «Даже если бы я сейчас и сказал этим девушкам, что их одежда нескромна, они бы не прислушались, потому что их вера во Христа еще не глубока. Мои слова бы только навредили. Но постепенно вера их окрепнет. Они сами осознают свою ошибку и обязательно исправятся».
Οι ενωρίτες δεν ήξεραν τι να πούν από την ντροπή τους. Ο πατήρ Πορφύριος είπε: «Ακόμη και αν έλεγα σε αυτές τις κοπέλες πως είναι ντυμένες με απρεπή τρόπο, δεν θα με άκουγαν, επειδή η πίστη τους δεν είναι βαθιά ακόμη. Τα λόγια μου θα τους έβλαπταν μόνο, αλλά σιγά σιγά η πίστη τους θα γίνει πιο μεγάλη και οι ίδιες θα συνειδητοποιήσουν το λάθος τους και οπωσδήποτε θα το διορθώσουν».
«Осуждающий ближнего не любит Христа», говорил святой Афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «Поэтому будем смотреть на своих братьев с сочувствием, будем обращаться с ними вежливо, молясь о них и о самих себе, чтобы Господь помог нам никого не осуждать».
«Автос покрини тон дипланон ту, дэн агапа тон Христо», έλεγε ο Άγιος Αθωνίτης Γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. «Γι' αυτό ας κοιτάζουμε τα αδέλφια μας με συμπόνια. Ας προσπαθήσουμε να τους φερόμαστε καλά, κάνοντας προσευχή για εκείνους και για τον εαυτό μας, ζητώντας από τον Θεό να μας βοηθήσει να μην κρίνουμε κανέναν».
Μούδρασть Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοκαλυβίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.